Gepliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň Türkmen Newit döwlet konsernine degişli Balkan awatdaky daralarynyň işgärleri bilen ýygnak geçirildi we olara aýlyklaryň wagtynda berilmeýänligi bilen bagly dörän ýagdaý barada köpçülige gürrüň bermezlik tapşyryldy. Mundan ozal Newit gaz pudonyň işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň tölenmeýänligi mälim bolupdy. Soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Mirdan Sariýewiň maglumatyny dinläli.
Balkan awa şäherinde Türkmen Newit döwlet konsernine degişli edarlaryň ensemesinde wagz netiýet we halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek şygar astynda ýygnaklar geçirilip, olaryň dowamında bu konsernin işgärlerine aýlyk haklarynyň giziktirilendigi barada gep gürrüň ýaratmazlyk tapşyrylypdyr. Bu barada Türkmen Newit konsernine dahilli bir edaranyň özüniň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran işgäri gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi konserine degişli beýlik bir edarada, has dogrusy baş Newit geçirijiler müdürlüginde bolan ýene bir ýygnakdy. Geçen hepde bu edaranyň başlygynyň özüni atandygy barada hem hiç ýerde gürlemezlik tapşyrylypdyr. Gepin gerdisini oraya atlatsak, bu yığınaklar Azatlyk Radyosu'nun Türkmenistan'ın Newit ve Gaz Pudoğuna degişli edarlarının işgärlerinin aylık haklarının vaktinde berilmeyendigi. Şeýlede baş Newit geçirijiler müdürlüginiň başlygynyň özüni atandygy barada maglumat bermeginiň ýyzy süre bolup geçdi. Ýatladyp geçsek Türkmen Gaz ve Türkmen Newit döwlet konsernleriniň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan işgärleri öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändiklerini aýdyp nägileligini bildirýärler. Olar zähmet haklarynyň haçan berilijekdigi barada hem degişli resmiýetlerden maglumat alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Soňky döwür geçirilip başlanan ýygnaklarda esasan Türkmenistanyň prezidentiniň arşy götürilýändigi, şeýlede ýurtda hiç gelik kemçiliklerin ýok diýilip nakdalýandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, ýygnaklarda çykyş eden resmiýetler bar diýilýän meselelere hem halkyň doýmaz dolmaz isleginiň sebäp bolýandygyny öňe sürýärler. Yurdun içinden Azatlyk radiosyna uğradılan maglumatda yığınakta tıkız edendigi aydilan bir resminin sözleri hem getirilýär. Emel Darsondu. Türkmenistan döwletimizde hiç gili kıyınçılık yok. Dürlü dümün iyicek bolup, kovudan kovu giyincek bolup kıyınçılığı özümüz dörödeyeriz, deyip tıkız ediptir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi öz işleýän edarasynyň adynyň tutulmazlygyny haýyş etdi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosyny Türkmen Newit döwlet konsernine degişli bu edara bilen habarlaşyp, nähildir bir kommentary ýa-da reaksiýa almak başartmady. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahyrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan awada tapar edip, regionda geçirilen deňewleriň netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny bellep, yerli häkimetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ensemesine bir käňç berdi. Emma döwlet mediasynda gürrüňe gidýän kemçiliklerin mazmuny, şeýlede olaryň düzüminde ýurdun Newit we Gaz Pudoğunyň işgärleriniň aýlyklarynyň giziktirilmegi ýaly meseleleriň gozgulmandygy barada maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanda bir Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy 5.5 manada çenli ýokurlandy. Geçen hepde Amerikan dollary Aşgabatyň bazarlarynda 4.18 manada satyn alyp bolýardy. Şol wagtyň özünde de bir Amerikan dollarynyň resmi kursy 3.5 manat derejesinde keskitlenen hem bolsa, daşary ýurt walutasynyň resmi nakt çalyşygy ýylyň başyndan beri amala aşyrylmaýar. Pul çalyşygy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjaman Murat Bogaýewiň beren maglumatlarynyň esasynda taýýarlan reportajyny diňleli.
Şunlar Aşgabatda dolaryň gara bazarynda dollar söwdasy janlandy. Mundan 2 aý çemesi ozal gara bazarynyň söwdegärleri bir Amerikan dollaryny 4.40 manada satyn alan bolsalar, häzirki wagtda bu 5.120 5.140 manada barabar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan näri dollaryň gara bazarynda dollar söwdasynyň gowşandygyny, bu ýerde dollary satyn almagyň we satmagyň, şol sanda şäherde dollar söwdegärlerini tapmagyň kynlaşan dyny habar beripdiler. Dolların qara wadarında dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň efirde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda qara wadarda dollaryň bahasynyň ýokurlanmagyny ýylatdy, dollara bolan isleň artmagy bilen düşünýär.
Tomuz pasylanyň gelmegi bilen şuňdyr daşary ýurtlara dinç almagy giden ýaşajylaryň sany artýar. Sol sebepten daşar yurt valyutasına bolan islehem yokorlan yar. Beylik bir taraftan yurtta resmi taydan tasdiklanmasa da, yokoru kucalarına okuğu girecek yaşlardan sorulan para peses hem Amerikan dolarlarında talep edilir. Bu kim oların Türkmen manadını dolara çalışmak zerurluğunu ortaya çıkarıyor.
Deyip dolar sövdügarı gurun veriyor. Onun sözlerine göre beylik tarafından Qarabağdırda dolar sövdatının canlanmağı, devlet tarafından doların Qarabağdırına olan gödövçülüğün belli bir derecede qoşamağına, şolsandı onu gödövçülüğe diyen polisiyanın cevapkar resmilerinin dolar sövdügarları bilen qoşudurna içinle ılalışmağına hem bağlı.
Häzirki wagtda Aşgabatda gara bazarda dollar sowdasyny edýän sowdagärler birinjiden özleri üçin buky gizlin yerleri saýlap aldylar. Olar özlerine kiçi dukanlarda ýürite araçylar edindiler. Iň esasy zat hem sowdagärler gara bazara gözügçülük edýän polisiýa resmileri bilen umumy dil tapyşdylar. Ýagny olar bu işe göz ýumma üçin para alyp başladylar.
Deyip dolar sövdügarı aydiyar. Mälim bolşaýaly geçen ýylyň başında dolaryň sövdasy çäklendirilip, şu ýylyň ýanwar aýynda bolsa Türkmenistanyň merkezi banklarynda we resmi alyş-çalyş nokatlarynda daşary ýurt valyutasynyň şol sanda dolaryň sövdasynyň nakt görnüşinde satuwy togtadyldy. Munyň bilen bir hatarda dolaryň gara bazarynyň akı sövdasyna garşy göreş hem güýçlendirildi. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň administratif hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine goşmaçalar ve düzödüşler girdili. Esası düzödüş kodeksin daşary yurt valyutasını satmakta ve satın almakta kanun bozmalar deyilip adlandırılan 279. maddesine girdili. Şu maddanın birinci bendi tədi redaksiyada daşary yurt valyutasını bir kanun sövda edeni ve satın alanı yurttaki aylığın 15'den 25'i möçörü aralığında cerime salınyar ve cenayet işinin predmeti konfiskasiya ediliyar deyilip ütgödürlü. Bu cerimenin möçörü odul yurttaki aylığın 15 möçörüne baravardı. Ağdalyan maddanın ikinci bendi bu hareket bir yılın devamında ikinci yada kaytalansa yurttaki aylığın 25'den 50'si möçörü aralığında cerime salınyar ve cenayet işinin predmeti konfiskasiya ediliyar deyilip ütgödürlü. Ön bu cerime 15-25 aylık möçörüne baravardı. Häzirki wagtda Türkmenistanda dolaryň resmi kursy 3,5 manada baravar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlaryny dinlediňiz, gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Söz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatyň merkezi demir yol wagzalynda dikildiş işleri geçirilýär. Wagzal dolu yapılmadyk hem bolsa onuň daşyndaky guruluş işleri ýolagçylar üçin dürli kynçylyklary döretdi. Azatlık Radyosu bu ýagdaýy suratlandyrýan fotoseriýeni taýýarlady. Ony azathabar.com web-saýtymyzda şeýle de sosial ulgamlarındaky sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Häzir bolsa ýagdaýyň çekmejekleri barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Şunlar Aşgabatyň demir yol wagzalynyň golaýynda rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Mundan 2 hepde dol başlanan awatlaýyş işleriniň çäginde wagzalyň esasy binasynyň köçe tarapyna demir haýatlar aýlanyp, onuň öňünden geçýän Gurwan Sultan Eje şaýolunda agyr tehnikalar guruluşyk işlerini alyp barýar. Häkimetler bu ýerde nähili rekonstruksiýa işleriniň geçirilýändigi barada häzirlikçe halk köpçüligine anyk maglumat bermeýärler. Adatça daşyna haýat aýlanan guruluşyk obyektlerinde nähil işlerin alınıp barlayandığı, kuruluşun kim tarafından amala aşırlayandığı onun guturcuk vakti varada maglumat yadılan plakatlar atılyar. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının aytmağına göre Demiryol Vakzalı'nın esası girilesinin önünden geçen Gurwan Sultan Eje adına kışa yol giyinildilip Vakzalı'nın gün orta ve gün matar bölüğündeki yerası geçilgeler yumrulyar ve olorun deregine tədeler kuruluyar. Alınıp barlayan bu rekonstruksiya işler sebäpli wagzalyň esasy binasyny hem depir etip, onuň ýolagçylaryň otla garaşma üçin niýetlenen peronynyň hem esasy bölegi ýumrulla. Şeýlede wagzalyň esasy girilgesiniň öňünde yerleşen suw çuwdurumlary hem yer bilen ýeýsan edilip, onuň daş töwereginäki onlarça agaç hem kesilýär. Şol bir wagtyň özüne Aşşabadyň esasy demiryol wagzalynyň öňünde dowam edýän bu rekonstruksiýa işleriniň çäginde Gurban Sultan Ece Şaýolunyň wagzalyň öňünden geçýän ýeri bölekleýin ýapyldy. Bu ýagdaý bolsa wagzala barýan we gaýdýan ýolagçylaryň gatnawynda käbir kynçylyklar döretdi. Mary welaýatyna sapara barýan 50 ýaşlardaky Akwiwi daýdy ýolagçylaryň wagzala barmak üçin ýürüýte geçilgeleriň gödeňini tutulmandygyny aýdyp, bu ýerde adamlaryň da ulaglaryň da çem gelen ýerden geçýändigini aýdýar. Awtoulagdan düşüp wagzala girjek bolsaň durşuna başagaýlyk. Bu ýerde ýolagçylar üçin niýetlenen ýürüýte geçilgeler ýok. Şoň üçin adamlarym, awtoulaglarym agyr gurluşuk maşinlarym çem gelen ýerden geçip dur. Özüňe seri saplyrak bolup geçäýmeseň başga çykylygy ýok. Durşuna kynçylyk diýip Akwiwi daýda gürrüň berýär. Gepin gerdişine görä aýtsak, gürrüň edilýän wagzalda rekonstruksiýa işleri mundan 4 ýyl çemesi ozal geçirilipdi. Şonda wagzalyň esasy binasynda we onuň daş töwereginde awatlaýyş işleri geçirilip, wagzalyň günwatar we günorta bölegünde täze ýerasty geçirgeler gurulupdy. Käbir ýaşajylar häzirki wagtda bu desgalaryň gaýtadan ýumrulmagyny döwletiň pul seriştesini bisarpa ulanmaktan başqa zat dälip düşündürýärler. Käbir adamlar aýlyk haklaryny wagtyndan alyp bilmeýärler, emma beýlik tarapdan bolsa häkimetler döwletiň pul seriştesini ýele sowurýarlar. 4 ýyllykda oturdulyp boýalan ýetişen agaçlaryň üstünden buldozer maşinler bilen sürüldi diýip Akwiwi daýda gürrüň berýär. Soňky ýyllarda Aşşabatda süňňi abat rekonstruksiýa edilmegine zerurlyk ýok diýip saýlaryň da käbirleri ýumrulyp, olaryň derege gaýtadan täzesi gurulýar. Şeýle gurulşyň ýene biri Aşşabadyň türkmenbaşy şaýolynyň urunaqı nesimi seyliyahinde gidiyar. Mundan bir yarım yıl odol rekonstruksiya edilen bu seyliyahde hedir ağır texnika su çudurumunu yumrup ağaçları yer bilen yeysan etdi.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Aşxabadın parağı 4 mikrorayonunun yaşayış çaylarında elektrik toğu kesildi. 1000 adımdan qoğraq ilatlı etrapçanın yaşayıcıları ençimi vaxtlap toğuqsız oturdu. Paytaxtın hakimiyetleri bu yagdiyin sebepleri varada adatta aksiyali resmi düşündürüş vermediler. Bu yagdiyin xas çekmecekleri Xabar Sima Sultan Açilovanın maglumatında.
Ötken avsam, yagni duşenmeden tiyşenme geçilen gece Aşgabadın andalip, uzal kımir köçedinin iki kaptanında da parahat 4 ve parahat 2 etrapçalarında elektrik toğup olmadı. Müngnen hem aşı gocalığı öd için alayan bu teritoriyanın yasayıcıları tutuş bir gece elektrik toğunun kesilmeyi verarlı hovanın kızgınının 40 gradı uzak oluylan bu günlerinde her türlü kıyınçılıkları bilen 100 ve 100 bolandıklarına ait diyarlar. Tok öçenden soň ne sowatçylarymyz, ne de hala dinliklerimiz işledi. Aslydan ýa ýatar ýaly bolmady. Özümize owarram diýsen, hala dinliklerdäki aýdyklarymyz hem zaýalandy diýip, parahat 4 etrapçynyň ýaşaýjy 30 ýaşlarındaky beýle täçgürrüň berýär. Paýtagtyň iň gür ýylatly sebitleriniň birinde tutuş ýezelep elektrik togunyň näme sebepden kesilendigi barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Yerli ýaşaýjylar bu barada degişli häkimetlerden hiç ýyly düşündirse alyp bilmändiklerini aýdýarlar. Yerli elektrik edarasyna jaň etdik. Nowatçylar bolar, togy bererler, garaşyň diýmekden başga hiç zat aýtmadylar. Tutuş ýezelep garaşsak da ne elektrik ussalary geldi, ne de tok diýip öý hoçalykçy beýle täsirlenýär. Yer elinde bellesek düğün giyişlik için elektrik toğı şugun. İr tağıt dokuzlara yanıdanın berilse de, ol bir tağıda yeter etmeden yeni de öçti. Bu yağdayı hocalık çaylar bilen birlikte, bu rayondaki edarlara, dermanhanalara, restorandır karvanışhanalara da öz yarama təsirini yetirdi. Türkmen hakimiyetler Aşgabatda awatalaşdyrmak üçin ummasyz maliýe feristeleriniň goýberilýändigini, köp tahallalaryň edilýändigini tekrarlasalar da, Tomusyň gelmegi bilen paýtagtyň türli raýonlarynda ençeme saatlap elektrik togunyň kesilýän, ýaşajylaryň hem çokrama sudan köpenýän halatlary ýyldan ýyla gaýtalanyp gelýär.
Хабарсыма Султан Ачилованың Ашхабадтан берген мәгълүматын дәңледеңиз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, гәпләшүләребездә кузгалган мәсьәләләр барыда кошмача мәгълүмат алмак ва үз фикерләрегезне paylaşmak исләтәңиз. azadxabar.com веб-сайтыбызда Шәһәрдә Азатлык радиосының Facebook, ВКонтакте, социаль улгымларында кисәхипаларына сияха дидең. azadxabar.com веб-сайтыбызда Түркменстандан derveza.net яда qaraum.info прокси сайтлары аркылы girip bolýar. Азатлык радиосы белән онлайн улгымар аркылы хем хабарлашып белерсеңиз.
Азатлыгы онлайн улгымында Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkali tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayar. Osmak 420 773 797 383
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Demirgazygynda 120 çemesi owany söwüşçüleriň basyp alandygy habar berildi. Regiondan gowşan soňky maglumatlarda esasan türkmenlerden we özeklerden düzülen arbaki diýilip atlandyrylan yerli gorag toporlarynyň hem söwüşçüleri huly garaşlyk görkezmänligi bellenýär. Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň Demirgazyk Owanstandaky ýagdaýlar barada berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Welaýatyň oba ýerleriniň köpüsi jeňçileriň ýeşiliginde durýar. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany welaýatyň ýüzden gurrak obasyny jeňçileriň basyp alandygyny aýtdy. Almara etrabynyň Karaý atly sebtiniň jeňçileriň kontrolüne geçendigini deputat ma'lum etdi. Arbaki atly yerli ýaraglylar talip hüjümçilerine garşy söwüşmändir. Awgan güýçleri Karaý sebtinden kaçıp çıkıptır. Jeňçiler awgan güýçleriniň iki harbi tankyny 8 sany Ranger kysymly harbi ulagyny ele geçirdi. Almara Gaysar etrafında yerli komandirlerin arasında oňuşmazlyk bar. Şu pursatdan talep söwüşçileri peýdalanýar. Bu ýagdaý Faryab welaýatynda jeňçileriň güýçlenmegine sebäp bolýar diýip deputat hawatyrlandy. Faryab welaýatynyň Karaý sebti strategik region hasaplanýar. Gaýtar etrabynyň Şahwa Hoca Gowher sebti hem jeňçileriň gödökçiliginde galýar. Jeňçilere garşy tirlikde harbi operasiýa geçirmegin gödüňinde tutulýanyny Faryab welaýatynyň polisiýasynyň sözçüsi Abdulkerim Yoruş öňe sürdi. Jeňçileriň basyp alan ýerlerini ýerine gaýdyp almak üçin alady edilýanyny ol belledi. Bir näçe günüň dowamında jeňçileriň ýerine serpikdirilýändigine sözçü umydwarlyk bildirdi. Harbi operasiýa üçin öňünden plan alynýar. Jeňçileriň ýeçiligine geçen ýer strategik regiondur. Harbi operasiýa geçirmek boýunça öňünden taýýarlyk almak gerekdir. Awgan güýçleri Sinan obalary jeňçilerden gaýdyp almak üçin taýýarlyk görýär diýip ýoruş aýtdy. Karaýyny bir ýyl öňüm jeňçiler basyp alypdy. Wysa prezident General Dostum ýol başlygyna geçirilen harbi operasiýa arkaly Karaýy jeňçilerden halat edilipdi. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seýit Abdulbaky Haşymynyň aýdyşyça Almar etrabynyň ýüzden gurrak obasy bardyr. Karaýyny jeňçiler ýene basyp alypdyr. Welaýatda howpsuzlyk şertlerini kan gowdaldygyny deputat nagtady.
Jangarylar basyp alypdy, Karaý özi Almar 120 kişilik Karaýdan jangarylar basyp aldy awa. Almar özi hammasy 100 karýadan köbräk.
Faryab welaýatynyň ýowuz ýerleri Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Almar we Gaýsar etrabi hem Türkmenistan bilen serhetleşýär. Wysa prezident General Dostum ýürüýte wekili we Gaýsar etrabynyň polisiýasynyň başlygy Nizamyddin komandir Karaýda häzir uruşyň barýandygyny habar berdi. Türkmen-Awgan serhedinin golünde de jeňçileriň hereket edýanyny komandir bellidi. Jeňçileriň arasında Özbegistanly militanlaryň we daýyşçylaryň hem bardygyny komandir aýtdy.
Karaýga jaýyn we tollan masala kyldy Karaýyny. Tollan golýar bu mantyka.
Türkmenistan Awganistan serhedi kandaý hadyr?
Tollan golýar. Bu jogawatny gider goýýan şükürler şulama tutul golýar. Daýyşçylar bar, Özbegistanlylar bar bu.
Özbegistanlylar zindelik kyldy şu kyşlaglarda mı?
Ya şaallah, ya kışlarla, ya ulanın komuna, ya bu komuna birgen.
gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Miradi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlik tataklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, e-mail belgesi gmail.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Avropa bölgeleşigi Orsiyadın Ukrayinadaki hareketleri bilen bağlılıkta Moskva qarşı sanksiyaları yine uzaltmak meselesine seyrediyar. Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in yol başçılığında öngö sürülen inisiyativ arkalı 1. iyulda möhleti dolyan sanksiyaların yine yarım yıllık uzadılmağına qarşılar. Xas çekmecek maglumatları xabarçımız Aras Perüşten dinleli.
Avrupa Birleşiği'nin ilçileri Ukrayna'daki hareketler sebeple Orsiyat'ın karşısına giydirilen sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada alalaştılar. Yöne Luxemburg'da gelen bu kararı gelecek hepte Brüssel'de geçecek samitte Birleşiği'nin yol başlarının onlamak gerek. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Birleşiği Orsiyat'ın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp alıp onu bir kanun ödüne biriktirmekine şeyle hem onun Günnugur Ukrayna'da Orsiyatçı separatı İsteri koldumuna karşı giydirilen sanksiyaları saklap kalmağı tarap uğruktırdı. Ol Slovakya, Vengriya ve İtalya yali yurtlara karşılıklarını koyup sanksiyaların yine bir 6 aylap öz yerine kalmağının zirurduğunu anandıran emin değer. Yöne hatta Merkel'in öz ministerlerinin arasında da bölünüşün dörep geliyendiğini gürküzeyen alamatları var. Germanya'nın dışarı işle ministeri Frank-Walter Steinmeier yanı din zarış günleri Germanya'nın Bild gazetinin veren interviyusunda özünün Orsiyat bilen dikleşmeliliği ileri tutuyandığını, NATO'nun dızma şereketleri bilen yağdayı yaramazlaştırıyandığını aitti. Fransiyanın kanun çıkarıcıları da iyun ayının başlarına sanksiyaların kemkemden yatırılmağına çağırış edip bir rezolüsyanı onlamak bilen özlerinin sanksiyalardan yağdandıklarını duydurdular. Yöne Fransiyanın dışarı işle ministeri Jean-Marc Ayrault 20. iyununa öz hükümetinin aydiyanlarını kaytılap sanksiyalar heyadılıkça saklanıp kalır. Sebebi Orsiyat ve Ukrayna Minsk ilalaşığına öz üstlerine alan borçlarını entek yerine yetiren oklar dedi. Ol Avrupa Birleşiği'nin liderlerinin Minsk ilalaşığının amala aşırılmağına hakiki, anık, saldamlı öngü güdüşlüğün bolmağını görmek isteyendiklerine aitti. Minsk ilalaşığının maksat günlüğür Ukrayna'da Orsiyat taraftan koldolayan separatistler bilen Ukrayna'nın hükümet güçleri arasında bariyan konflikte çözgü tapmak. Harbi güce de Moskova bilen diyaloga çağırıyan dine Germaniyanın dışarı işle ministeri del. İtalya'nın premier ministeri Matteo Renzi bilen Avrupa Komisyonu'nun başlığı Jean-Claude Juncker öten hepte St. Petersburg'da potansiyel investorlar için geçirilen ulu maslakada katlaştılar. Bir yıl bundan uzun Bloryali vizitlerin asıl fikri hem edilmeyerdi. Juncker maslakattan ön özünün Orsiyat'ın karşısına giydirilen sanksiyaları koldayandığını yöne Moskova bilen olan komünikasyon liniyasının açık kalmağını isleyendiğine aitti. Orsiyat'a karşı sanksiyalara has şüpheli karayanların biri olan Slovakya yıl ayında Avrupa Birleşiği'nin prezidentliğine alır. Yanvar ayında sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada teyadeden fikir alışılan hem ol bu oranına olur. Adamlar Orsiyat bilen dikleşmekten yağdadılar. Olur dartkınlığı hala nok. Ukrayna'da hem reforma işlerine ilerleme olmayandığını görüyorlar deyip Washington'da yerleşen Transatlantik Akademi Ilmi Bağlılık Merkezi'nin yukarı dereceli işgari Ulrik Spekaytiyar.
Xabar semiz Aras Perüşün maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şüngülen yarım saatlik xabarlar gündelugimizin şüngü sahanını cemleyeriz. Sağlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tulkunlarında kalın.